Svijeti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti da je odluka Ustavnog suda Hrvatske o Sanaderovom puštanju iz pritvora dokaz da je pravosuđe neovisno, ocjenjuje Žarko Puhovski.
Može se dokazivati da su htjeli nešto činiti za stranku koja je sad postala vladajućom, ali to je opet malo vjerojatno zato što je najjača stranka u toj koaliciji SDP nekoliko godina činila sve što je mogla da makne Mladena Bajića. I ne čini se vjerojatnim da bi oni tako na brzinu popravili odnose.
Susjedi bračnog para koji je sa djetetom skočio sa 600 kata vojnog samačkog hotela u Beogradu danas su palili svijeće na mjestu pogibije supružnika. Mogli su naslutiti razloge tragedije.
Jednostavno, to je rezultat velike bede. Oni ko zna šta su propatili i to je samo bilo kap u čaši.
Koliko ljudi živi?
20 godina, 91. 15 kvadrata, kako možda bude zajednička kupatila WC i ja i supruga. Neko beznađe.
Nevladine organizacije iz Crne Gore i Hrvatske traže od crnogorskog tužilaštva da ispita ulogu suca Milivoja Katnića u agresiji na Dubrovnik.
Mi smatramo da je čutanje opasno i da predstavlja najveću prijetnju se kroz zabora ponovo napravi osnova za nove ratne zločine.
U povratku raseljenih u BiH najvažniji su bili upornost, hrabrost, ali i nostalgija. Jedan od povratnika u okolicu Srebrenice kaže:
znam šta je asfalt, ja sam sa asfalta nastavio, zato sam se vratio pod Buku. Volim Buku i ono moje ognjište, nego čitavu kugu za Majsku.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj poslije izbora i dalje živo. Nakon što je Ustavni sud donio odluku da bivši premijer Ivo Sanader optužen za ratno profiterstvo i mito od 10 milijuna eura može izaći iz ćelije u Remetincu na privremenu slobodu, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala sa popisa osumnjičenih skinuo je i bivšeg tajnika HDZ-a. Više u prilogu Enisa Zebića.
Zabrana puštanja mjesta boravišta, oduzimanje putne isprave i jamčevina u vrijednosti od 12,4 milijuna kuna, oko 1,6 milijuna eura. Pod tim uvjetima Zagrebački županijski sud odlučio je pustiti Ivu Sanadera na slobodu iz istražnog zatvora Remetinec, a na tragu jučerašnje odluke Ustavnog suda. Sanaderovi branitelji žalit će se na zabranu puštanja mjesta prebivališta, a tužiteljstvo na odluku o puštanju Sanadera na slobodu. Sanadera se tereti u više slučajeva teške korupcije, obavezni pritvor određen mu je u slučaju Fimi Media, njega se sumnječi da je sa suradnicima isisao više desetaka milijuna kuna iz ministarstava i javnih poduzeća, dio prisvojio, a dio da je po navodima tužiteljstva otišao u crne fondove HDZ-a. Pritvor mu je bio produljen zbog mogućnosti bijega. Ustavni sud sada procjenjuje da će biti dovoljne druge mjere opreza, a ne ona najoštrija pritvor. A da neće bježati, garancije oko 1,6 milijuna eura vrijednosti jamčevine koju su ponudili njegovi prijatelji, bivši stranački kolege Mario Zubović i Jerko Rošin, koji su ponudili založiti svoje stanove, a najviše novaca pridonio predsjednik Sabora Luka Bebić, koji je ponudio založiti obiteljsku kuću u Komarni nedaleko Metkovića, kao i supruga Mirjana Sanader, koja je ponudila založiti svoju trećinu kuće u elitnom dijelu Zagreba. Puštanje Sanadera da na slobodi čeka optužnicu ništa bitno neće promijeniti za njega, ocjenjuje novinar tjednika Aktual Berislav Jelinić.
To je jedna od epizoda u borbi koja se vodi pred državnim institucijama u kojoj generalno, po mom osobnom uvjerenju, Ivo Sanader loše stoji. On je dobio jednu bitku, ona na perceptivnoj razini možda nešto mijenja, ali suštinski u kontekstu ovog postupka koji se vodi, koji su otvoreni, koji će se tek otvarati, ne mijenja ništa značajno.
Kako je u Sanader u tom slučaju sumnjičeni HDZ kao stranka, odmah su se pojavile špekulacije da je i ova odluka Ustavnog suda, koja je donesena još pred 7 dana, ali je objavljena tek jučer, u funkciji izbora i politike. Bilo u korist HDZ-a, bilo u korist Kukuriku koalicije, kojima je bilo važno da Sanader bude u zatvoru u vrijeme izbora kao dokaz da je to ozbiljan postupak i da će i HDZ sjesti na optuženičku klupu. Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš radio procjenjuje da pravosuđe unazad nekoliko mjeseci funkcionira neovisno, jer su donosili odluke mimo interesa vladajuće stranke.
Može se dokazivati da su htjeli nešto učiniti za stranku koja je sad postala vladajućom, ali to je opet malo vjerojatno zato što je najjača stranka u toj koaliciji SDP nekoliko godina činila sve što je mogla da makne Mladena Bajića i ne čini se vjerojatnim da bi oni tako na brzinu popravili odnose. Tako da se može pretpostaviti da su i državno odvjetništvo i Ustavni sud radili u okviru rokova.
Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta USKOK, koji vodi istragu protiv Sanadera i drugih u slučaju Fimi Media, zbog nedostatka dokaza obustavio je danas istragu protiv bivšeg glavnog tajnika HDZ-a Ivana Jarnjaka, kojeg se sumnjičilo da je uz Sanadera, bivšeg glasnogovornika HDZ-a Ratka Mačaka i sam HDZ kao pravnu osobu preko Fimi Medije sudjelovao u isisavanju više desetaka milijuna kuna iz javnih poduzeća i ministarstava, transferiranju tih novaca u HDZ-ove crne fondove i plaćanju izbornih kampanja. On nije želio davati izjave, a njegov odvjetnik Petar Pavković ocjenjuje to kao jedinu moguću odluku istražnih organa, jer ništa od sumnji nije dokazano. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Tragedija u kojoj je u Beogradu stradala obitelj jednog vojnog penzionera šokirala je srpsku javnost i otvorila pitanje koliko društvo vodi računa o onima kojima je pomoć najpotrebnija. Bivši kapetan Jugoslavenske vojske i njegova supruga skočili su sa djetetom u naručju sa 6. kata vojnog hotela. Priču ima Zoran Glavonjić.
Razloge zbog kojih su supružnici Palko i Ilonka Ponjiger sa trogodišnjim sinom u rukama skočili u smrt, trebalo bi da utvrdi istraga. Supružnici su poginuli na licu mesta, a jedina dobra vest u ovoj tragediji koja je užasnula celu zemlju je da je njihovo trogodišnje dete preživelo, iako lekari kažu da mu predstoje brojne operacije zbog teških povreda. Prvo što je javnost pretpostavila je da se bivši vojni oficir na očajnički potez možda odlučio zbog nemaštine i teškog života. Dragan Šutanovac, ministar odbrane Srbije, izjavio je da veruje da samoubilački potez 51-godišnjeg Palka Ponjigara ipak nije posljedica ekonomskih razloga, jer je imao mjesečna primanja od 51.000 dinara, što je oko 500 evra.
Mislim da pitanje nije bilo socijalnog karaktera. Pretpostavljam da će istraga utvrditi zbog čega se to desilo i kako se desilo, ali moram da kažem da zaista, ukoliko bi analizirali sve finansijsko-ekonomske aspekte, ne vidimo ni jedan razlog da se tako nešto tragično desi.
Porodica je posljednjih godina u skromnim uslovima živjela u malom stanu vojnog samačkog hotela na Zvezdari, jer kao i brojna druga vojna lica po dolasku u Srbiju tokom rata u bivšoj Jugoslaviji, nisu imali rešeno stambeno pitanje. Beogradska štampa piše da je Palko Ponjiger kao kapetan ratnog vazduhoplovstva Jugoslovenske narodne armije do početka 90-ih radio na aerodromu Rajlovac i da je raspadom SFRJ izgubio sve što je imao. Dan posle tragedije komšije Ponjigerovih palile su sveće na mestu pogibije, a među njima je bila i Marija, 72-godišnja penzionerka iz susjedstva.
Ja nisam te ljude poznala, ali sam tu u komšiluku i evo došla sam da im nekako odam počast. Jednostavno, to je rezultat velike bede. Oni ko zna šta su propatili i to je samo bilo kap u čaši. Sa jednim čovjekom, tu stanarom, sam jutro se razgovarala i kaže da za njih to nije nikako iznenađenje. Da je on puno čuo od ovih ljudi koji tu stanuju da je mjesto baš da se može skočiti s prozora. Oni vrlo bedno žive.
Prema podacima Udruženja vojnih beskućnika, u Srbiji u raznim vojnim hotelima, depadansima i kasarnama, u uslovima ispod kriterijuma normalnog života, živi još oko 3000 nekadašnjih vojnih lica koje je trebalo da dobiju stanove umjesto onih kojih su se odrekli u mjestima službovanja nakon povlačenja JNA iz drugih tadašnjih jugoslovenskih republika. Jedan od njih je i vojni penzioner Goran Milošević, komšija Ponjigerovih u vojnom samačkom hotelu u Batutovoj ulici, gdje živi već dve decenije.
15 kvadrata kako možda bude zajednička kupatila WC i to. Ja i supruga. Radio sam kod vojske 20 godina i 2005. je bilo onaj otpuštanje i šta sam dobio, tu jednu sobu ovdje i dalje sam tu, tako da neko beznađe.
Kakav je to život?
Često imate u jednom stanu, imate u jednom sobu. Od mašine za veš, šporeta, znači to vam je i soba, i spavača soba, i dnevni boravak, i kuhinja, i kupatilo, sve. Ne vidim neku perspektivu da čovjek može nešto da započne. Stan ne možeš da dobiješ, da kupiš, ne možeš.
Čekate li bolji život? Ima li bolji život za vas?
Pa, mi se svi nadamo, ali teško.
Ekonomska kriza i stanje u društvu vojne penzionere bez sopstvenog krova nad glavom učinile su jednom od najugroženijih kategorija stanovništva. Velizara Rabrenovića, predsjednika Udruženja vojnih beskućnika, koji već 20 godina živi u prinudnom vojnom smeštaju beogradskog hotela Bristol, pitali smo kako se dogodilo da jedan broj vojnih lica toliko dugo ostane bez stanova.
Pa šta se desilo? Desilo se da su otišli u nepoznato, razumijete li? Kriminal, prisutna korupcija, prisutno sve, jel? Otuđenje imovine, vidite, kao i u drugim slučajima, nije zaobišlo ni vojsku, jer vojska je podložna tome.
Razlozi zbog kojih se bivši vojni oficir Palko Ponjiger odlučio na očajnički korak, verovatno će dugo ostati tajna. Sociolog Vladimir Vuletić kaže za naš program da su oni koji su nekada imali normalan, sređen život, kao što je kategorija vojnih oficira, sada suočeni sa potpuno suprotnom situacijom koja ih u najdrastičnijim momentima može uvesti u tragediju.
Karakteristično su oni bili na izvestan način, neću reći privilegovani, ali na neki način potpuno su i precizno jasno znali, dakle, šta je ono što se od njih očekuje i šta je ono što će biti neka njihova nagrada. Svi ti ljudi u principu jesu bili, dakle, vredni, pošteni, uzorni, a vide da jednostavno to im se ni na koji način ne daće. Nisu uspjeli naprosto da se snađu u ovom novom vremenu, ostali su na margini. I ja neću gleda tu postoja još neka podloga psihološka i taj pritisak na njih i na njihovu porodicu je postao neizdrživ.
Zbog toga, zaključuje Vladimir Vuletić, država bi u ovom vremenu velike ekonomske krize posebnu pažnju trebalo da posveti najranjivijim grupama društva.
Postoje jednostavno jedna relativno široka grupa ljudi, znači rad nikom nije potreba naprosto, koji ne mogu očekivati da se sad može reći da će im biti uskoro bolje. Dakle, nije toliko nemaština i siromaštvo, nego besperspektivnost uzrok ovakvih očajničkih poteza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nakon 16 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, povratak izbjeglih i raseljenih u BiH nije završen. Oni koji su se vratili nemaju osnovne uvjete za život. Najveći uspjeh postignut je u vraćanju stanova i kuća, što ne znači da su se ljudi uistinu i vratili. O tome kako se provodi aneks 7, jedan od ključnih dijelova Dejtonskog mirovnog sporazuma, u temi koju je pripremila Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Povratak u Bosnu i Hercegovinu je ostvaren polovično, ili vratilo se nešto više od milion ljudi. Još najmanje 40.000 porodica ili 150.000 osoba čeka na obnovu porušenih domova, kaže ministar za ljudska prava i izbjeglice Safet Halilović.
To podrazumijeva velika materijalna sredstva, preko milijardu maraka, 600 miliona za obnovu njihovih kuća, ostalo za održivost povratka, infrastrukturu i tako dalje. Od 450.000 razrušenih domova obnovio je 325.000 do sada. Naravno da se moraju tražiti rješenja, među ostalim je i planirana regionalna konferencija donatorska u Sarajevu u aprilu mjesecu, kao i čak kreditna zaduženja.
Osim još velikog broja porušenih kuća, aneks 7 prate i drugi brojni problemi. Jedva 1% povratnika je zaposleno, 2000 povratničkih kuća nema električnu energiju, oko 7000 osoba su stanovnici kolektivnih centara. Enver Sarvan iz Modriče situaciju opisuje ovako.
Mi s aspekta ljudskih prava nismo zadovoljni sa zdravstvom, sa školstvom, sa zapošljavanjem, sa odnosom lokalne zajednice prema nama i tako dalje. Što bi značilo u tom pogledu, ja se bojim da je na sceni ponovo neko iseljavanje.
Povratnici su postali najsiromašniji dio BH stanovništva, pa riječi Mersudina Čumurovića iz okolice Zvornika bi mogle biti ispovijest većine od njih.
Nigde ne radim, penziju nemam, nikako. Nažalost, da sam zdrav, nisam ni zdrav, da draš iz dana u dan.
Također nije ispunjen uslovno rečeno viši cilj da Dejtonskog mirovnog sporazuma, reintegracija države Bosne i Hercegovine, obnova njenog multietničkog karaktera, vraćanje komšijskog povjerenja. Miodrag Živanović, profesor Univerziteta u Banja Luci, kaže da su
političke i međuetničke podjele u Bosni i Hercegovini veće nego li čak i u ratnim godinama. Samo je sve to skupo upakovano u jednu rafiniranu ambalažu. Dakle, sad nemamo fizičkih sukoba, nemamo rata u najbrutalnijem smislu.
Potpuna dominacija političkog u ustavnoj strukturi Bosne i Hercegovine kao da je svakodnevno slala poruku da su napori za uspostavu normalnog života gotovo uzaludni. Salem Čorbo, udruženje povratnika u Bijeljinu, stoga kaže:
politikama trebaju glasači u njihovim tim teritorijama, mi smo još uvijek podijeljeni. Nikakve nemaju veze neki političari, ako neko ima u drugom entitetu, ono toga nema ništa. Ali i političari su od kompletnog povratka uzeli i bavili se samo onim dijelom koji ima novac, koji sadrži fondove.
Fondovi i donacije za obnovu i povratak su posebna priča. Komisije za istraživanje ukupnog priliva novca i njihovog trošenja u federalnom pa u državnom parlamentu prestale su s radom, a da nije utvrđeno koliko je novca stiglo i gdje je on otišao, a građani pitaju.
Gdje je novac i koga je skrenuo tim trasama?
Trebalo bi se znati koliko je bilo došlo para i gdje su otišle.
Funkcioneri, političari govore prvo ne zna se koliko je para došlo. Znaš, mislim da bi prvo bilo neki red i redoslijed da se ustanovi koliko je došlo tih para, pa tek onda priča gdje su utrošene.
Ma, sigurno da je bilo svašta.
Oko 95.000 porodica u Bosni i Hercegovini obnovljene kuće koristi samo kao vikendice ili nikako ih ne koristi, navode Uniji za održivi povratak i integracije. Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije.
Žalosno je da su se pravili putevi gdje nema povratnika, vjerski objekti gdje nema uopšte povratnika. Žalosno je da je neko jednim dopisom dobio sredstva bez ikakvih kriterija, jer je veoma teško objasniti ljudima na terenu zašto nisu dobili za proces povratka, jer vide očitu nepravdu. Zašto je neko dobio kuću pa zaključao, zašto je neko dobio određena sredstva bavljanje poljoprivredom, a uopšte nema zemlje.
Zbog neravnomjernog ili nepravednog ulaganja u povratak, neki dijelovi u Bosni i Hercegovini su i dalje pusti. Brojni stanovnici Posavine još uvijek čekaju donatore. Ivica Sedlovski iz sela Pjevalovac, opština Derventa.
Nas je po 700, po 800 znalo se skupljati kad su ti dolazili neki kao donatori za obnovu i niko ništa nije poduzeo. Pa ljudi umiru, pa ljudi ne mogu to dočekati više. Pa vrijeme prolazi. Očito je nekome u interesu da vrijeme prolazi i da ljudi umiru i da se ljudi ne vraćaju.
Prema dokumentu revidirana strategija za provedbu aneksa 7 koju je parlament Bosne i Hercegovine usvojio prošle godine, povratak bi trebao biti završen 2014. Ako obnova porušenih domova bude išla sadašnjim tempom, izbjeglička udruženja su izračunala da će biti potrebno 20 godina. Tako će i dalje za povratak kući biti presudni upornost, hrabrost ili nostalgija. Na primjer, Emina Bektića, povratnika u Jasenovu u okolici Srebrenice.
Znam šta je asfalt, ja sam s asfalta nasjetio, zato sam si vratio pod Buku. Volim Buku i ono moje ognjište, nego čitavu kuglu zemaljsku.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ponovno se vraćamo regionalnim temama. Nevladine organizacije iz Crne Gore i Hrvatske koje se bave ratnim zločinima počinjenim 90-ih traže od crnogorskih državnih organa da ispitaju sudjelovanje i ulogu sadašnjeg suca apelacionog suda Milivoja Katnića u agresiji JNA i crnogorskih rezervista na Dubrovnik. Predstavnici civilnog sektora smatraju da bi Katnić kao tadašnji poručnik OSA mogao raspolagati informacijama značajnim za utvrđivanje činjenica o ratu na dubrovačkom području. Predrag Tomović podsjeća da je ime Milivoja Katnića i optužbe na njegov račun prvi tokom nedavnog skupa u Podgorici saopćio logoraš iz Morinja Metodije Prkačin.
U sud crnogorski mi ne vjerujemo ni sada, jer ima sudaca koji su učestvovali u ratnim zločinima na području Dubrovnika.
Tako je Metodije Prkačin 2. decembra u Podgorici javno saopštio da kao i većina svjedoka o zločinima u logoru Morinj kod Tivta, gdje su dovođeni zarobljenici sa dubrovačkog ratišta, ne vjeruje u nezavisnost crnogorskog sudstva i pravednu presudu. Kasnije, tokom tribine, pomenuo je ime Milivoja Katnića, aktualnog sudija apelacionog suda, tadašnjeg poručnika kontra obavještajne službe, za koga tvrdi da je tokom agresije na Dubrovnik naređivao da se pale i uništavaju napuštene kuće i da je spreman da svjedoči o tome. U reagovanju na te optužbe, Katnić je između ostalog rekao da Prkačin, citat, laže, da mu moral nije jača strana, kao i da je bivši logoraš svojevremeno raketirao bogate Hrvate, čuvajući im kuće tokom rata. Način na koji je sudija apelacijenog suda Crne Gore reagovao na optužbe Prkačina, kao i njegova pozicija kontraobavještajca tokom agresije na Dubrovnik, bio je povod da predstavnici Akcije za ljudska prava, Centra za građansko obrazovanje, kao i nevladine organizacije Dokumenta iz Zagreba, od državnih organa Crne Gore zatraže da ispitaju Katnićevu ulogu tokom agresije na Dubrovnik. Ne ulazeći u pitanje eventualne odgovornosti sudije Katnića, nevladine organizacije dodaju da je evidentno da se radi o čovjeku koji bi mogao značajno da doprinese utvrđivanju činjenica iz perioda ratnih dešavanja na području Dubrovačke regije. Direktorica Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kauljarević.
A mi očekujemo da nadležno državno tužilaštvo hitno ispita navode koje su iznijete na konferenciji u prisustvu tužiteljke Lidije Vukčević, u kojima se pominju i sudija apelacionog suda Milivoje Katnić i druge ličnosti, i o tome obavijesti javnost. Osim ovog aktualnog svjedočenja, izrečena je druga vrlo vrijedna izlaganje osvrti, zasigurno bi trebalo da izazove pažnje nadležnih institucija i njihove dalje procesne radnje. Mi smatramo da je ćutanje opasno i da predstavlja najveću prijetnju, se kroz zaborav ponovo napravi osnova za nove ratne zločine. U konkretnom slučaju također očekujemo da sudski savjet zauzme stav i procijeni slučaj i u kontekstu javnog istupa sudije Katnića i njegovog osvrta na svjedočenje Metodije Prkačina.
Vesna Tršalić iz nevladine organizacije Dokumenta iz Zagreba također zatražila reakciju nadležnih institucija u Crnoj Gori i u Hrvatskoj povodom optužbi logoraša iz Morinja Metodija Prkačina da je sudija Katnić odgovoran za nepočinstva na Dubrovačkom ratištu.
Mislim da je rekao neke iskaze koje bi trebalo dodatno procesuirati ili od strane nadležnih institucija u Hrvatskoj ili od strane nadležnih institucija u Crnoj Gori. To se svakako tiče, dakle, i policije i državnog odvjetništva ili tužilaštva, i mislim da je to pravi put jer su to ozbiljne sumnje.
U kratkoj izjavi za Radio Slobodna Evropa, sudija apelacijonog suda Milivoje Katnić nije želio da komentariše inicijativu tri nevladine organizacije.
Ne, oni su pozvali i to je to. Ja nemam tu komentara, neka državni organi preispituju.
Podsjetimo, Haški tribunal je 6. decembra 1992. godine osudio Nikolu Strugara i Miodraga Jokića za ratne zločine prilikom najžešćeg granatiranja starog jezgra Dubrovnika. 10 oficira Jugoslovenske narodne armije optuženo je za ratne zločine pred Županijskim sudom u Dubrovniku. U ratu na Dubrovačkom području, prema optužnici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, ubijeno je 116 civila, više stotina je ranjeno, poginulo je 430 hrvatskih branitelja, 443 osobe zatvorene su u logorima Morinj i Bileća, prognano je 33.000 osoba i uništeno preko 2.000 stambenih objekata. Po dostupnim podacima, na Dubrovačkom području tokom ratnih operacija poginulo je 166 rezervista iz Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I ponovno jedna bosansko-hercegovačka tema. Nijedna od 39 visokoškolskih institucija u Bosni i Hercegovini trenutno nema akreditaciju za rad, jer su im privremene istekle 15. augusta ove godine. Tako je i valjano svih fakultetskih diploma izdatih u Bosni i Hercegovini nakon toga datuma upitna, upozoravaju stručnjaci. Međutim, to nije jedini problem bosansko-hercegovačkih diplomaca, više u priči Žane Kovačević.
Prema zakonu o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, sve visokoškolske ustanove trebale su do 15. augusta ove godine dobiti akreditacije za rad, koje izdaje Državna agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta. Na osnovu bolonjskih pravila trebalo je provjeriti koji univerziteti ispunjavaju postavljene uslove za rad, ali u agenciji se trenutno nalazi samo jedan takav zahtjev, i to Zeničkog univerziteta, podsjeća Boris Ćurković, zamjenik direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u Bosni i Hercegovini.
Mi
smo, da kažem, do sada dobili jedan takav zahtjev i taj proces akreditacije, proces eksternog osiguranja kvalitete na tom jednom, dakle, univerzitetu još nije počeo. Dakle, istekom 15. jusmi 2011. godine su prestale važiti te njihove privremene akreditacije. Jedna druga zakonska odredba kaže da se s neakreditiranih visokoškolskih ustanova neće vršiti zapošljavanje u javne institucije i druge organizacije. Dakle, sinergija te dvije zakonske odredbe bi mogla biti vrlo ozbiljna i vrlo nepovoljna po diplomce faktički sa svih visokoškolskih ustanova.
Na Sarajevskom univerzitetu tvrde da su u zakonskom roku predali zahtjev za akreditaciju nadležnom kantonalnom ministarstvu, koje će ga proslijediti agenciji, kaže prorektor za naučno-istraživački rad Univerziteta u Sarajevu Hazim Bašić.
Diplome izdate na Univerzitetu u Sarajevu su validne i obzirom da je akreditacijski proces u toku, čiji ishod pozitivan očekujemo, mislim da problematizacija validnosti diploma kada je u pitanju Univerzitet u Sarajevu nema mjesta.
Iako se sa procesom akreditacije kasni, Bašić vjeruje da će to ipak uvesti više reda u visokoškolsko obrazovanje u BiH.
Kada su u pitanju javni univerziteti, cijenim da većina njih zapravo ili gotovo svi zadovoljavaju odgovarajuće standarde i normative za obavljanje visokog obrazovanja, što nisam siguran kada su u pitanju većina privatnih univerziteta.
Propisani standardi za akreditaciju univerziteta i visokih škola u Bosni i Hercegovini isti su kao i u 47 evropskih i azijskih država koje su pristupile bolonjskom procesu. Za sada u Bosni i Hercegovini još uvijek nije jasno ko će platiti troškove akreditacije, koja za univerzitete iznosi oko 23.000 konvertibilnih maraka, a za visoke škole oko 16.000. U susjednoj Hrvatskoj taj trošak plaća se iz državnog budžeta, dok je evropska praksa da to plaćaju sami univerziteti. Na univerzitetu u Banja Luci, međutim, ističu da je u zakonu o visokom obrazovanju, ali i u samoj agenciji, bilo još nejasnoća, pa između ostalog i zbog toga rokovi nisu ispoštovani. I na ovom univerzitetu, kaže rektor Stanko Stanić, vrše se posljednje pripreme za akreditaciju.
Ne znači da ako neko ne bude akreditovan da gubi dozvolu za rad. To apsolutno ne znači. Ali znači na određeni način pozitivnu konkurenciju između visokoškolskih ustanova. I sama činjenica da su sve visokoškolske ustanove na određeni način na tržištu, tržištu obrazovanja, tjera, uslovno rečeno, ili tjera u onom pozitivnom smislu, te ustanove da poboljšavaju uslove rada i da dođu do onoga što se između ostalog zove potvrda ili certifikat da je neko dao pozitivnu ocjenu rada te visokoškolske ustanove, odnosno da je akreditovan. Univerzitet u Banjoj Luci vrši posljednje pripreme za prijavu akreditacije. Siguran sam da neko dogledno skoro vrijeme da će Univerzitet u Banjoj Luci biti akreditovan.
U Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete ističu da se za rad moraju akreditovati svih 39 visokoškolskih institucija kao ustanove, ali i svi studijski programi kojih je oko 1500 na svim univerzitetima u zemlji. Za sada je prioritet akreditacija univerziteta u Bosni i Hercegovini, ali naročito komplikovano i teško bit će kada na red dođu studijski programi, naglašava profesorica Sarajevskog univerziteta Lamija Tanović.
Mi smo na silu pokušali i vjerovatno implementirali na svoj način tu bolonjsku reformu bez adekvatnih sredstava. Mi smo otvorili čitav niz studijskih programa za koje mi nemamo niti kadrove, niti odgovarajuće materijalne uslove, laboratorije, prostor i tako dalje. Bolonje nema bez adekvatnih sredstava. Bolje je zadržati se na dva studijska programa pa ih pristojno odraditi, nego imati 15. A mnogi naši fakulteti su napravili mnoštvo studijskih programa za koje zaista nemaju uslove. Mi smo sada postavili neke rokove, ali čisto političke prirode, dokad se mora napraviti akreditacija institucija, dokad se mora napraviti sve mogući akti koji će dovesti do priznavanja tog sistema obrazovanja, tih diploma koje proizvodimo. Međutim, niko nije u stanju da slijedi tu dinamiku.
Očigledno je proces akreditovanja visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini neće biti završen još godinama. Sa akreditovanjem univerziteta kao ustanova tek se počinje, za studijske programe se priprema, a o licenciranju doktorskih studija u BiH, gdje je na hiljade doktor nauka, još niko i ne razmišlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i za slušanje.